My philosophical conviction is that we did not come to keep the world as it is. We came to the world in order to remake the world. We have to change reality.
Paulo Freire, Rimo u Ridmito, programma dwall-attualità tal-intellettuali u attivist brasilian.
Produzioni u presentazioni tal-professur Carmel Borch.
Inselmilkom nil-għakom ma' seba program fil-sensila Paulo Freire, Limu u Hidmitu. Dawk li segwewna ġimgħa l-oħra jafu li bdejna diskussjoni dwar il-ktieb l-aktar importanti biex ngħidu hekk ta' Paulo Freire, il-pedagogija tal-oppressi. U llum bħall-aħħar darba għandi miegħi il-kollega u ħabib kbir tiegħi il-professur Peter Mio li jinnerġa' nirrepeti nqisu bħala awtorità internazzjonali f'dan il-qasam. Insellimlek Peter.
Insellim lilek u pjaċirjena ġen kulhom.
Iva, l-aħħar darba konna din nitkellmu fl-aħħar parti tal-programm dwar eżattament id-dialettika bejn il-ħakkim u l-maħkum.
Interessanti kelma ħakkim, għaliex bil-Malti vera ġiel intużat il-kelma, sabiex kien intużat il-kelma oppressi, xi ħadd, Mario Zopardi dilli, il-poeta u kittieb, kien juża kelma mjasrin. Għax darba kien qal li xtaq jitraduċi jitraduċi dak it-tip pedagoġija tal-immjasrin. Fil-dinja erbija, kont qed nagħmel workshop ġo Bir Żejt, ġo Ramallah, fl-Lulju. U dan il-kelma li jużaw hemmhekk u l-ktieb ġie tradott, Pedagogy of the Oppressed, ġie tradott l-arbi, pedagoġija tal-maħkumin. U jnaħseb aħna bil-Malti għandna nsegwu l-arbi fil-ħaġa, u naħseb il-kelma maħkumin hija tajba ħafna, anki meta niġu biex nagħmlu distinzjoni bejn il-maħkuma u dak mu min jaħkem, u dak li jaħkmu. U ovvjament, dak li konna jak niftakar so, dak li konna għad najdu xi ġimilu kien illi il-relazzjoni mhix daqshekk ċara, mhix daqshekk ċara li jisma qed nisseparaw żewġ affarijiet ġinna u infern biex ngħidu hekk. Fil-fatt huma iktar kumplessi milli qed jaħseb u dan fir-relazzjonijiet soċjali kollha. Hemm ċertu kumplessità. Għalhekk meta xi ħadd jiġi biex jilaba tal-bravu, jew tilaba tal-brava għax hija postmodernista u tiġi tgħidlek għax Freire jissepara bejn ħaġa u oħra, Freire ma jissepara xejn. Freire jagħmel joħloq relazzjoni ta' dialettika bejn żewġ affarijiet huma iktar għandhom relazzjonijiet bejnietom u li wieħed jaħseb. Allaħ ma jkunx hekk għax biex inti tipprova solvi di situazzjoni tifhem ir-relazzjoni ta' bejnietom. Għed niftiemu, għonek nati ħajr l-nizi ħajr l-ħabiba kbira tijaj u tijak u koll, Paula Olmen li ħallietna xi sentejn ilu, li tgħidx kemm kidbet fuq dan is-suġġett f'dan qasam. U jiena dejjem insegwi lilha għax tallimt ħafna minn għandha bda bil-kidbet tagħha u anke d-dialogu kellem magħha. Ir-relazzjoni huma ħafna iktar kumplessi. Huma hemm relazzjoni, wieħed ma jeżistix mingħajr l-ieħor. Waħda ma teżistix mingħajr l-oħra. Għalliem ma jeżistix, jew ma teżistix jekk m'għandi student. U l-student ma jeżistix f'din is-sitwazzjoni fil-klassi qed nitkellmu se, mhux qed nitkellmu fuq distance learning għax waħdu, qed jistgħallem waħdu dak li ngħidulu aħna autodidatta, imma ma jeżistix mingħajr. Dawn huma relazzjonijiet. Allura wieħed jesplora il-natura tar-relazzjoni. U ovvjament għalkemm wieħed iktar jidher qed jaħkem lill-ieħor u ovvjament forsi t-tort tiegħu hija ħafna ikbar, huwa ħafna ikbar, l-ieħor qed jinħakem qed jaħkem ukoll sija bħala reazzjoni, sija xi tikkumpalu. U naħseb jiena fid-dinja mill-mudell li konna ma qed nagħmel l-ebdelt hekk ngħid illi ħafna nies jisegwu dal-pattern qed inkumpalu. Issa dak qed hemm fuq u qed jordna li issa ħanordna jien. Dik hemmhekk jidhir li waqafna l-aħħar darba.
Ekku. Issa f'din il-kumplessità li qed issemmi u li jiena naqbel miegħha perfettament, Freire joħroġ battuta importanti li tista' taħsad il-numru ta' nies li dejja li isma' huwa il-maħkum li jista' jillibera il-ħakkim fil-proċess ta' din id-dialettika. Xi tgħidli dwar din?
Well, dik hija xi ħaġa li issiba f'Marx. Mhux ma jpoġġix f'dak l-istess mod imma għax hemm ton reliġjuż f'frere, ton kristjan qed ngħid dak is-sens. Hemm dak is-sens illi isma' ir-rivoluzzjoni hija opra ta' mħabba. Dik anke Che Guevara kien jgħidha fil-fatt. U frere f'Cultural Action for Freedom jirreferi għax-xef dil-ħaġa. Hija rivoluzzjoni ta' mħabba, għax jien li qed nilliberak billi inkisser ir-relazzjoni li qed toħloq qed tipprovam fit-taġi kelma bil-Malti, prattikament qed tikkomponi issa, qed tagħmel żewġ persuni diżumani. Ma nafx, nistgħu nżaw dik il-kelma. Għaliex? Minnaħa għandek di qiegħda f'Marx, ma Freire jellabora. Minnaħa inti għandek relazzjoni diżumana ħafna. Diżumana, diżumana, għaliex? Minn band għandek, min huwa diżuman għax li qed jaħrek? U int diżuman, int diżuman għax minn tix mħolli terrealizza l-umanità tiegħek. Sewa li tiżviluppah. Qed iftehmu. Mela inti li tkisser dik ir-relazzjoni mela mhux toħodlu postu u tagħmel l-istess ħaġa l ħadd ieħor. Imma inti li tkisser dik ir-relazzjoni, ovvjament din qed nitkellmu sa ġenna fl-art qed nitkellmu hawn, li tkisser dik għala timmira, aħna nimmiraw qatt ma ħlasal eżatt, li tprova tkisser dik, inti allura qed tersaq iktar lejn umanizzazzjoni.
Mhux biss tiegħek bħala maħkum, imma tiegħu bħala ħakkim.
Eżattament, tas-soċjetà.
Ekku.
Għaliex wara kollox ir-relazzjoni hija bej dawma relazzjonijiet soċjali, soċjetà fuq hekk timxi. Mhux is-soċjetà biss kollox jimxi fuq relazzjonijiet soċjali. L-istituzzjonijiet mhumiex ġebel, mhumiex oġġetti, magħmula minn nies li jidħlu f'relazzjonijiet. L-università hawnhekk hija magħmula minn ċertu relazzjonijiet. Hekk inbidlok relazzjoni ħanbidlu l-università.
Ekku.
Ħalkellmu sejt, l-università mhux il-bini. Sewwa hekk se nbiddel dawk ir-relazzjonijiet, se nbiddel l-università. Hekk se nbiddel dawk ir-relazzjonijiet fuq il-post tax-xogħol, jien ħanbiddel in-natura tax-xogħol. Meta mhux hekk si kritika l-kapitaliżmu, kif ikrita r-relazzjonijiet tal-kapitaliżmu, u allura kollox huwa mirak li t-tibdil tar-relazzjonijiet oppressivi tal-kapitaliżmu. Eċetera, eċetera. Għal issa, għaliex pedagogija, jidkont ta' mitti dik il-mistoqsik niftakar sow.
Ekku.
Għax hija relazzjoni pedagogika. Pedagogika inti qed titgħallem issib postok. Issa inti tista' titgħallem issib postok pożizzjoni taħkmek lilek. Qed niftehmu, għax hekk tgħallimt. Il-mara tibqa' fil-kċina għax ommi kalmitni. Sowa, ħammuru fil-antik għax għal-grazzja tal-ma diex isir hekk illum sa ċertu punt, imma għax hekk tgħallimt jien, sowa. Għetna għasaf liktar fajt bazi xie għonek. Jienno għot kwit fil-klassi mandi lebda dritt nisaqsi mistoqsija għax ħadd mandu jindaħal l-teacher. Narġenajt għal-grazzja tal-la madni xiek, nispera. Nispera. Għax nafli anki lecturer zaw mill-li nisma minn studenti. So għalli ġujt kelmu mill-li xiex nisaqsi għom jinta xie għandi sens ta' kollegialita. Mill-li għajdu ġipajnejk wara wudnejk. Imma rritnajt jiena huwa għax hekk tallimna. Ta' kull pożizzjoni, meta xi ħadd jibdej ħoss, jibdej saqsi, imma skużi ta', għaliex qed nagħmel hekk jiena? Mhex fejn jaqra l-frere, u jirrebella ħajaqlaħħa. Sewwa jew se jaqlu ħalqu se waqgħu ċajt, jew jgħidu biex jitlaq il-bara anke hawn ġew, anke fuq livell universitarju, eċetera, eċetera. Mod jaqra lek il-Paolo Freire, ta' xejn lek l-istudenti. Fl-aħħar sibna xi ħadd li fehm naw, li qed jgħid dak li nħossu darba minnhom għallimt kelli biċċa. Li kellhom jaqraw studenti biċċa żgħira fuq ta' Freire. Xi diskors li kien għamel fl-Istitut tal-Edukazzjoni ġol l-Università ta' Londra. U kontajtilhom l-istudenti għal kors li kellna kien jismu mhux jinfassaltu l-kors. Classroom interaction. Tajjeb, l-interazzjoni, ma tajthom di jiena fuq relazzjoni. Tafxejn l-istudenti. L-istudenti wara, fl-aħħar, qed insibu kemm minna nitalmu fl-iskejjel, xi ħadd li qed jgħid dak li aħna nħossu ġo fina ma mhux kapaċi nesprimuha. Forsi m'għandix il-lingwaġġ għaliha.
Peter, diġa jisek tħalt issa fis-suġġett tat-tieni kapitlu ta' dan il-ktieb, dan huwa kapitlu prattikament iddedikat lill-edukazzjoni. U frer jiddistingwi bliktar mod ċaru ġver bejn dik li sejħilha edukazzjoni bankarja, edukazzjoni li taħkem, u minnaħa l-oħra għandek l-edukazzjoni liberatorja, l-edukazzjoni li teħles. Ħan nisimgħu silta minn dan it-tieni kapitlu, mbagħad nikkummentaw.
Fil-kunċett bankarju tal-edukazzjoni, l-erf huwa rigal minn għand dawk li jqisu lilhom infushom u rrif lil dawk li skont huma ma jafu xejn. Meta tipproġetta din l-injoranza assoluta fuq ħadd ieħor, karatteristika tal-ideoloġija tal-oppressjoni, tkun qed tinnega l-edukazzjoni u l-erf bħala proċessi ta' stħarriġ. L-għallim jippreżenta lilu nnifsu quddiem l-istudenti bħala l-oppost neċessarju, meta jqis bħala assoluta l-injoranza tagħhom ikun qed jiġġustifika l-eżistenza tiegħu innifsu. L-istudenti aljenati bħall-sir fid-dialettika hegeljana jaċċettaw l-injoranza tagħhom bħala ġustifikazzjoni għall-eżistenza tal-għallim. Iżda, kontrarju għall-sir, ma jintabħu qatt li huma jedukaw lill-għallim.
Peter, din is-silta ovvjament hija densa ħafna u għandha ħafna implikazzjonijiet ta' natura edukattiva, ta' natura etika, morali, ideoloġika wkoll. X'tikkummenta dwar il-kunċett ta' edukazzjoni bankarja u l-effett ta' dan il-proċess. Kemm sejjaħ edukattiv
l-istudenti. Waħda mill-aħħar kliem kienet, waħda mill-aħħar kliem kienet il-sir. Pall-sir ma jintab, però mhux pall-sir għax ma jintabhux. Hemmhekk hemm referenza għal Hegel. Bil-ħakkim u l-sir. Qed iftehmu. The master and the slave, bl-Ingliż. Nassumi ħafna mill-semija. Pali, l-għafet jgħalom l-Inglis. Issa, l-għonet, għonek għanna żewġ estremi. Dak il-kapitlu, se jgħamil elenku, frere, xie jgħamil l-edukatur liberatorju u xie jgħamil l-edukatur tradizjonali bankarju. Banking, għalix banking bankarju, għax jiddepozita. Dik biex ideja oċinali, dik għala Dewey, f'edukazzjoni demokrazija, jisejħla pouring in, fil-fatt. Għonek għan kota għablingis, x-blingis għitiba. Dana ilu jinat, da diskors l-edukazzjoni ilu jinat, manki Grundtvig, fil-Danimarka u kol kita fuq da fil-qasam, u ħafna kittiba kittbu fuqek. Frere me kittiju, żewġ kazi estremi, narġa najdu, fil-ħajja, l-affajtu miktar komplessi, jina naħseb, f'kwalunkwa situazzjoni, se jkollok element mitnej. Bil-fors, l-għonet ma tistax tħalli jista' jkollok laħsefer, l-istudenti jgħid li jrid, jinnaf. U għet jħor żewġ estremi, jitaf kif narhom jien dawk dejjem spjegajthom hekk jiena. L-għonet li l-kunċett edukazzjoni bankarja għandha tifsira aħk il-lin nitmur lilin minn sempliċement is-setting ta' tagħlim, voliri skola, ċentru tal-edukazzjoni tal-adulti, awla universitarja, ecc. Hija s-soċjetà ġenerali. Għax is-soċjetà hija bbażata fuq il-komunikazzjoni tilab għandha rwol kruċjali fis-soċjetà minn dejjem kellha f'kull soċjetà. Mela minn fuq għall-isfel jew minn isfel għal fuq. Qed niftehmu. Mela għandek tista' twessaħħa dika. Tinsiex dan ġej minn perjodu fejn pajjiżu kien maħkum minn reġim totalitarju. U reġim totalitarju ħajordnalek u ħlif dekriż. Aw degreti, u għafim da mus joħroġ l-okku proklamazzjonijiet, mus joħroġ u t-tobdi, xek ma t-tobdi x t-sparixi, għet niftiemu. Pero n-nis, mumiex pupi ta' daw, kaw jireagġiċu. Mux veru li bina mua passif, per eżempju, nassumu li meħti tal-li mua passif. U ma nafx, muħu għati mur fuq ximkien, inti għabli għamilt lecture inti, għet tajċa ħagġa, u li li stimulajt li ċaġa f-muħi, laqqas bista d-dimmi muħi l-lecturer. Għet niftiemu. Il-messaġġ huwa parzjal huwa ħafna minnu huwa fit-text. It-text huwa jista' jkun bniedem, mhux ktieb biss, imma mbagħad jien qed naqrak it-text u jien qed nagħmel il-messaġġi tiegħi issa skont il-background tiegħi. X'i jagħmel edukazzjoni bankarja ma jagħtih spazju biex int esprimi il-mod kif int issa tfassal it-text mhux kif qed ifasslu l-għallim. Dik waħda. It-tieni, mela semmejna l-ewwel waħda li hija ħafna iktar wiesa. Komunikazzjoni bankarja fuq livell soċjali issa. Fuq livell globali. Neħdu affarijiet for granted. This is the way it is. Hekk hi sitwazzjoni, illum iġunata dejjem minn aħna, kulħadd jaħseb f'termin tas-suq biss. Is-suq. Qatt ma nisfidaw dan il-ħsieb, dan huwa proċess bankarju. Għax aħna għandna llum sensiela ta' istituzzjonijiet. illi qed jipproduċu ċertu idejat ta' kif isiru l-affarijiet. U inti mingħajr ma saqsi qed toħdhom for granted. Imma mbagħad għandek ukoll il-komunikazzjoni bejn gruppi żgħar. L-edukatur, l-edukatriċi, l-għalliema. Jiena bħala edukatur nara hekk dil-ħaġa. Dawn huma two ends of a continuum, dawn huma żewġ titruf ta' kontinu u x'hekk. Inti anke inti qed ispirat minn Dewey, minn Frere, tagħmel u Domilani u nies oħra u femministi u Maxine Green hekk naf jien, tagħmel minn kollox. Jo għax għandek sens ta' mħabba, memx għafej toqtaqra. Qed tifhem, għandek dak is-sens ta' isma' l-affarijiet għandhom ikunu differenti, wara kollox l-istudenti stess. Qabel ma qraw il-frer, qal kienu ħassow dawk l-affarijiet. U inti allura ispirat minn dak tip taħsieb u titersaq lej waħda mit-truf. It-tarf li waslek għall-liberazzjoni. Imma fl-istess ħin inti se jkollok mowġa, anzi iktar minn mowġa waħda, li ħajbatuk in-naħa l-oħra. Tista' jkun għandek miet imexxik fl-iskola kap eċċeta ma jifmekx, jo assistent kap jaqbad miegħek, għandek kurrikulum, għandek il-eżami, għandek ħafna burokrasija żejda kbar m'għandna llum, fejn l-għalliema qas jitħallu jalmu, moħħhom biex jimlew karti, basta kollox jidher, performattiv. U dawk kollha huma mowġ li ħajbuttok in-naħa l-oħra. Issa, l-edukatur kritiku, dak huwa l-edukatur Frerjan, jaċċetta it-tensjoni li dal-proċess joħloq. U jiena hija sempli tasal bħala kritiku, tipprova tbiddel l-affarijiet, tipprova tersaq lej it-tarf, lej tarf, imma inti taf li hemm il-mowġ xi ħajtfak lej it-tarf ieħor. U ħalla ħadd taċċetta l-isfida, ħadd taċċetta t-tensjoni li joħolqu. Mhuwiex iktar ma morru, iktar nibda naħseb jiena, ix-xogħol tal-edukatur kritiku mhux xogħol si jagħmlek feliċi. Qed niftehmu, anzi jista' se jdejqek ħafna. Ma il-problemi jridu nikkonfrontawhom. L-oppressjoni ma tferħekx. U meta tiġi qed l-oppressjoni min tista' tifraħ.
Jina Karmel Boċ infakkarkom li għedin tisimaw is-seba program fis-sensiela Paolo Frer, Ħliemu u Ħidmitu. Peter, qabel ma nkomplu, se nisimaw sil-toħra minn dan it-tieni kapitlu, sintendi hawnhekk Frer qed ikompli jenfasizza il-ħsara li ssir meta aħna pal-edukaturi nitlu f'relazzjoni bankarja mal-istudenti. Ħa nisimgħu.
Din is-soluzzjoni ma ssibiex u ma tistax issiba fil-kunċett bankarju. Al-kuntrarju, l-edukazzjoni bankarja tkattar u tqawwi il-kontradizzjoni permezz ta' dawn l-atteġġamenti u prattiċi li jirriflettu soċjetà oppressiva. L-għallim jgħallem u l-istudenti jitgħallmu. L-għallim jaf kollox u l-istudenti ma jafu xejn. L-għallim jaħseb u l-istudenti hemmin jaħseb għalihom. L-għallim jitkellem u l-istudenti jisimgħu b'ubbidjenza. L-għallim jiddisċiplina u l-istudenti huma disċiplinati. L-għallim jagħżel u jimponi l-għażla tiegħu u l-istudenti jaċċettawha. L-għallim jaġixxi u l-istudenti jkollhom l-illużjoni li qed jaġixxu b'rieħet l-għallim. L-għallim jagħżel il-kontenut u l-istudenti li ma jkunux konsultati jaddattaw għalihom. L-għallim ħallat l-awtorità tal-erf ma l-awtorità professjonali tiegħu billi jpoġġiha f'konfront mal-libertà tal-istudenti. L-għallim huwa s-suġġett tal-proċess tat-tagħlim waqt l-istudenti huma biss l-oġġetti.
Smajna l-kliem oġġett u suġġett, x'tajt li dwar dawn din id-dialettika kważi, uġġett tal-oġġett u s-suġġett.
Jiena m'iniex ma kellix xi formazzjoni filosofika. U taf inti illi il-kelma suġġett għandha tifsiri differenti, ma f'dal każ l-oġġett huwa il-minu maħkum minn mhuwiex imħolli jaġixxi brieħet il-ħila tiegħu jew tagħha. Illi inti qed tirċievi il-preskrizzjoni minn ħadd ieħor. Is-suġġett huwa l-protagonista. Issa, Frere il-xoqqa ta' Freri, l-lan Frerian, fl-edukazzjoni huwa li nkissru lill-oppożizzjoni bejn suġġett u l-oġġett. Meta ngħid oppożizzjoni narġa' ntenni dak il-kuntatt qabel. Daw mhumiex daqshekk opposti, għandhom xi jaqsmu ma' xulxin. Jaf ikollok, jiena meta rejja, meta kont żgħir, ukoll noħlom sensir għall-lim, ħankun pal-għallim tiegħi. U jien m'għandix dubju li ħafna nies għalliema li mhumiex demokratiċi minkejja l-ħames snin li għamlu magħna jaqattaw magħna. Sewwa l-erba' snin li qattaw magħna, x'kumazzjoni kelli ħames snin, l-erba' snin li qattaw magħna u minkejja dad-diskors kollu meta jmur fil-klassi. Għaliex? Għax ikollhom modelli f'moħħhom, il-mudell ġi minn minra, minra u qabel. Kien jammiraw xi tiċer li kienek. Niftehmu, u li kunu palu. Voldiri, ħafna drabi relazzjoni bejn it-tnejn mhumiex daqshekk separati l-affarijiet, imma is-suġġett huwa is-suġġett mela Frer is-suġġett huwa dak li huwa l-protagonist. Il-protagonist huwa l-għallim f'dak kuntest. Frer ti kissira dik, ti kissira li għalkemm l-edukatur għandu awtorità għand l-edukatur u edukatriċi għandha awtorità. Għandha awtorità xi tkollok ċertu rispett lejn l-edukatur. Jieti kollok rispett lej il-kompetenza tal-edukatur, e kien ħajt tal il-Portugiż, imbuna l-edukatur li għaf il-Portugiż. Mux semmuna ċaħat li għacharlatan. E tiftemu, kien tal-em il-Franċiż, imbuna ċaħat li verament huwa mustaċċun tal-Franċiż, ma mux ċaħan. Imma minnħal oħra, u importanti dak l-autorità li għandu, li għanda, mi għed tal-em, ma dik l-autorità ma t-degġenerax f'autoritarianizmu. Għam differenza, jissa kun nafi suġġett imma noħloq spazju dialogali, dialogu huwa kruċjali għal-Frer, autentiku, fej l-istudenti tiegħi jistgħu joħolmu, jistgħu huma stess jitlu fis-suġġett, ninvestigaw l-oġġett flimkien, u ngħid jew ikosti qatt ma tal-limta, imma la semmejt inti, qed nara perspettiva totalment differenti. Għax aħna differenti fil-klassi, m'aħniex l-istess. Il-perspettiva ta' xi ħadd li m'għandux il-faċilità jimxi minn post tal-ieħor. Għaliex l-ambjent miex qed tgħinu, sewwa hija differenti minn xi ħadd li jista' jiċċaqlaq fejn irid. Dak ngħidulu aħna a disabling environment bl-Ingliż. L-istess ħaġa l-perspettiva femminili hija differenti. Perspettiva hekk ikoll studenti mill-Afrika, pereżempju, u jkollna ħafna bħalissa, ħajkollhom perspettiva fuq l-istess suġġett differenti minn tiegħi. Qed iftehmu, issa jiena sajdhom alqoħalkom u smgħu lili. Għax sentkom ġejtu hawnhekk intkom kull m'għandi sieq u dik problema għandna. Għax għamlek jikollok waħda mill-mowċija il-ħin. Li jafsek, il-ħin għajnajdu il-ħin korporattif. Mux il-ħin pubbliku. Sewa, li jitkellem fuq Adom Milani u koll, pedagogi dell-Lumaka. Niftehmu, ma dak fejt dak l-spazju kollu, dak jopremik. Ma jekkina, nafi suġġett. Għandi rispett tal-istudenti imma xorta u jirrispettawni mhux sempliċi meta tnaf is-suġġett imma x'intihom spazju fejn jikbru u kendi lectures minn daw anki f'Malta. Walek għadni nirrispettom pal-għalliema, għal-oħrajn ma nirrispettomx pal-għalliema lija, mhux billi kienu legalment kienu l-għalliema tiegħi, ma kien hemm min fej ħassejtni kbirt u fej ingħatajt l-ispazju biex nesprimi lil nifsi mill-punto di vista tiegħi, basta nagħmel xogħli, mhux inpaxxu fil-vojt. Dak huwa qed jħalli l-istudenti jsiru suġġetti.
Bil-kelma dialogu qabad nittarf għal l-aħħar mistoqsija f'dan il-programm. Eżattament, meta inti titkellem dwar dialogu ġenwin, meta Frer tkellem dwar dialogu ġenwin.
Bħala
antitodu biex ngħidu hekk għall-edukazzjoni bankarja. Frer xi tifhem eżattament bil-kelma dialogu.
Dialogu huwa dak li kemm spjegajt fil-fatt, qed isir ix-xogħol. Hemm momenti fejn titgħallem, bħala llim issemm il-perspettiva tal-llim qed nitkellem, fejn titgħallem, l-istudenti tagħmel xogħol ukoll ma taqbadx tiġi nilpaċpaċ ta' titotla, b'rispett kollu li nies li moqru hemm vuol diri li nibda nispara minn żniri kif ngħidu bil-Malti, qed nagħmel qed naqra fuq is-suġġett, sewwa qed narbel, nirrifletti u mbagħad nitkellem. Però nitħalla nitkellem. Problema li għandi jien kbira forsi u dina qatt ma rnexxi li nelliba naqbad inpaxpax u ma nindunax kemm kun ħatħin. Sewwa, u dik jekkera ħafna. Imma titqgħod attent u hawnhekk huwa l-kompitu tal-edukatur, l-edukatriċi. Sewwa, ġieli kon slammed bl-Ingliż, kien hemm inċanfarni fuq għali u hemm kull raġun. Għax anke l-ispazju li tiġi negozjat. Però da ma jfissirx naqgħod inpaxxu fil-vojt, dak ngħidu l-laissez-faire. għax inkella se x-tiddialoga, ek minti xie preparat. Il-studenti kontinti għom xie għaraw label, u għak iġi għalli paċ-paċ, najdlom tal-ħanu tat-teta li, I'm sorry, ma mitu xolok, ġejt paċ-paċ għawnek inti. Skużajt, n-sabbat mek n-għamil, xie kultant, emmek, Iva, n-għamil xolok, da di diskussjoni mietto ġobni xejn. Namela liktar ma studenti tal-masters, fejn pretendiziet, fil-fat, ed niftemu, mela emmek, eħe, l-affarijiet mhumiex daqshekk 100%. Se jkun hemm element fejjina, żgur għandi ċertu responsabilità biex nagħlem jiena. Kieku ma jiġux għandi? Qed niftehmu, kieku ma jiġux għandi? Imma mbagħad, once li jagħmlu x-xogħol, eċetera, issa urini issa, ikkontribwixxi. Fejn se mmorru dar ħsieb? Qed niftehmu, aħna kellna diskussjoni ma' tal-masters mhux fuq il-futur tal-kuntest universitarju għaw Malta. Kulħadd ħarġ bl-idea tiegħu. Ma kellha raw qabel, raw ħasbu. Għed niftehmu, ma nabbużawx mid-dialogu. Aw ħafna jabbużaw mid-dialogu, aw min ma jippreparax, pereżempju, u jagħmilek dialogu.
Din in-nota, Peter, ovvjament se nerġa' nagħmellek stedina oħra għall-programm li jmiss, illa li xirridu nsaqsu eżattament però dan id-dialogu fejn irid joħodna. U allura nibdew nitkellmu fuq il-kunċett ta' prassi u kunċetti oħra li Frer żviluppa anke f'dan il-ktieb.
U sabatik il-tiegħek se jmur fejn tilmarrih.
Dik in-nota nirringrazzjak mill-ġdid, nirringrazzja wkoll il-Karmenu Grek li kien il-tekniku ta' dan il-programm, nirringrazzja lilkom semmija ta' dan il-programm li bqajtu magħna tul il-ħin tal-programm. Imma baqa' li xejn li f'nagħmel appuntament għall-programm ieħor li se jkun it-tmien programm ta' din is-sensiela u fl-aħħar infakkarkom fil-webcast dawk li forsi tilfu parti minn dan il-programm jew jixtiequ jisimgħu programmi oħrajn f'din is-sensiela kull ma għandhom jagħmlu huwa li jidħlu fil-sit ta' Campus FM www.campusfm.um.edu.mt hemmhekk jafsu fuq il-buttuna tal-webcast u hemmhekk imbagħad isibu il-programm Frer u jkunu jistgħu jsegwu minn hemmhekk.
Se somos contra o latifúndio da mãe natureza, somos aliados. E viva a vitória no chão sem a concentração dos latifundiários. E assim já ninguém chora mais, ninguém tira o pão de ninguém. O chão onde pisava o boi é feijão e arroz capim já não convém. E assim já ninguém chora mais, ninguém tira o pão de ninguém. O chão onde pisava o boi é feijão e arroz capim já não convém.